Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našem internet portalu
slobodnaevropa.org.
Slijedi most u kojem se razgovaralo o tome na što će Vučić morati pristati u pogledu Kosova da bi dobio vizu za Evropsku uniju. Sugovornici su bili dvojica političkih analitičara iz Beograda, Žarko Korać i Boško Jakšić. Bilo je riječi o tome da li je nedavnom izjavom da Brisel neće dopustiti ulazak Srbije u Evropsku uniju bez jasno riješenog pitanja granica, Vučić prvi put javno priznao da Evropska unija očekuje od Srbije da Kosovo prihvati kao državu, što znači Vučićeve riječi da Srbija ne može izgubiti sve, a da ne dobije ništa. Zašto Dačić i Vulin o Kosovu govore jedno, a Vučić drugo? Da li se Vučić sada nalazi u situaciji u kojoj se Milošević nalazio poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma? Da li Rusija koči rješavanje kosovskog pitanja? Da li će se Vučić usuditi da ide na referendum o Kosovu i kako bi moglo biti referendumsko pitanje? Da li će se kosovski problem riješiti po modelu dvije Njemačke i što bi to značilo za Srbiju i Kosovo, kao i o tome da li će Vučić prihvatiti da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim narodima. Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome dokle je Vučić spreman da ide u pravcu priznanja Kosova kao nezavisne države. Naši sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta, i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator iz Beograda. Vučić je dugo vremena zamajavao javnost o tome šta Srbija mora da uradi u vezi sa Kosovom da bi ušla u Evropsku uniju, a onda je 22. januara u emisiji televizije Happy, na kojoj je on stalni gost, rekao istinu. Brisel neće dopustiti ulazak Srbije u Evropsku uniju bez jasno rešenog pitanja granica, što praktično znači da Srbija mora da prihvati da je Kosovo država sa kojom se ona graniči. Gospodine Jakšiću, mislite li da je to bio trenutak kada je Vučić konačno pred javnošću otvorio karte?
Da bi odgovorili na to pitanje, malo da se vratimo u opšti milje i kontekst onoga svega što se oko Kosova u ovom trenutku događa. Čini mi se da je Kosovo suviše dugo bilo rastrzano negde između statusa i svakodnevnice, da se sada približava desetogodišnjica proglašenja nezavisnosti, da rešenja i dalje nema, ali da Zapad pritom je počeo da gubi strpljenje. Čemu je nesumnjivo značajno pomoglo i detektovanje rastućeg uticaja Rusije u čitavom regionu. I na taj način je normalizacija odnosa Beograda i Prištine postala neka vrsta prioriteta i Zapadu da se problemi reše. I u tom kontekstu jasno je da se pojačavaju pritisci i na Beograd i na Prištinu. I moglo bi da se kaže da je Vučić i pre objavljivanja strategije proširenja izgleda prepoznao šta će se u njoj nalaziti i da je tada već počeo sa pripremnim radnjama, pre svega nekom vrstom psihološkog rada na tome da se srpska javnost pripremi za taj čuveni pravno obavezujući sporazum. Mislim da je to neka vododelnica bila kada on prvi put tako jasno rekao da nema Srbije ulaska u Evropsku uniju, da on pritom ne odustaje od toga da Srbiju uvede u Evropsku uniju i da to neće moći da bude urađeno bez jasnog razgraničenja granica. Drugim rečima, je to nešto što bi svako objektivan i realan nazvao nekom vrstom priznanja. Znamo da će to imati neke diplomatske i pravne potpuno druge formule, ali to jeste bila ključna izjava koja na neki način određuje i naznačava kakva je budućnost.
Gospodine Korać, mislite li vi da je ta izjava da se bez jasno rešenog pitanja granica ne može očekivati da Srbija možda uđe u Evropsku uniju? Mislite li vi da je to bila ta ključna izjava, ta vododelnica?
Evropa nije jasno rekla na koje tačno granice misli, ali ja isto mislim da je očigledno da pre svega misli na granicu Kosovo-Srbija. Ja drugačije malo mislim. Kosovo je u jednoj prilično velikoj političkoj krizi. Protekli izbori su završeni dosta neodlučno. Ja lično sam mislio da će se ponoviti izbori. Na kraju je napravljena vlada posle dugo političkih razgovora. I ja bih vas podsjetio na nešto što se u Beogradu često zaboravlja, ili ne znam zašto, da ta vlada kosovska u potpunosti zavisi od glasova srpske poslanika, te srpske liste koje je u potpunosti kontroliše Vučić. Drugim rečima, Vučić ima jednu ključnu polugu u ruci, a to je on može faktički da sruši vladu u Prištini kad god hoće. Ja lično ne mislim da on to će da radi, ali on to može da uradi. I on onda očigledno misli da je to jedna skoro idealna pozicija za njega. Prvo, dugo je trajalo formiranje kosovske vlade, na užasna politička kriza, onda Kosovo ne želi da reguliše granicu s Crnom Gorom. Upravo je rušena prošla vlada i to je pre svega radio Ramoš Haradinaj, sadašnji premijer, napadajući taj dogovor, tako da sada Haradinaj u poziciji da ne može da progura kroz parlament definisanje granice sa Crnom Gorom, koja je inače uzgubuje žena potpuno ista kao u socijalizmu, čak se tvrdi da je faktički tako definisane šanije. Znači, Kosovo je u jednoj fundamentalnoj političkoj krizi i zapravo Vučić ne žuri. On s jedne strane ima polugu nad kosovskom vladom, s druge strane samo Kosovo vuče poteze. Ruku na srce, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države su navikle, posebno američka administracija, da je Kosovo suštinski uvek saglasno sa onim što oni predlažu. Sad se stvari malo menjaju, ja lično mislim zbog komplikovanih političkih odnosa u Prištini, i Kosovo počinje da povremeno, da kažem, isklizne iz te uloge jako poslušnog đaka. Ja bih ja podsjetio da se povela i ozbiljna rasprava o tome da li će Kosovo imati oružane snage ili ne. Kosovo insistira, Zapad tvrdi da je tu za sada se nalazi KFOR, odnosno NATO, odnosno da Zapad ima oružane snage koje održavaju nezavisnost Kosova. Tako da je otvoreno jako mnogo pitanja i Vučić misli da još ima jedan prostor. Ja lično mislim da on nema prevelik vremenski prostor, ali sam prilično siguran da on, kada govori o regulisanju granice, ne misli o priznanju nezavisnosti, već on misli konačno Evropska unija, to nije tako formulisala. Ja mislim da Vučić misli da ima jedan prozor od godinu, dve dana, kada može da se napravi nekakav pravni konstrukt kojim bi se dalo nešto u vidu obavezujućeg sporazuma da Srbija priznaje tu granicu, da je neće menjati i tako dalje. Ali da to će biti, ajde da kažemo, nešto manje od neposrednog priznanja nezavisnosti Kosova, bar kako sada stvari stoje.
Gospodine Jakšiću, Vučić u poslednje vreme stalno ponavlja da Srbija ne može da izgubi sve, a da ne dobije ništa. Po vama, šta on pod tim podrazumeva?
Složio bi se sa gospodinom Koraćem da je jasno da nema u Srbiji političara koji bi potpisao nezavisnost Kosova. Čak i Vučić govorio da ukoliko je ideja procesa normalizacije to da Srbija prizna Kosovo, onda je on rekao hvala, doviđenja. Zaista se postavlja pitanje dokle je on spreman da ide. Koji su to kompromisi i ustupci o kojima on govori srpske strane da bi se ovaj problem rešio? I šta se krije iza Vučićevih reči da su sve karte na stolu? Moj je utisak da se mnogo toga vrti oko stolice Kosova u Ujedinjenim nacijama. Vučić kaže i poručuje da bez Srbije nema članstva u Ujedinjenim nacijama, što je određena vrsta stalnog podsjećanja Prištine ko drži glavne adute, a da je to Srbija uz pomoć Rusije i Kine, što jeste tako. Ali uz pristanak Srbije da ne koči ulazak Kosova u Ujedinjene nacije, čini mi se da bi obe strane tu mogle da kapitališu. Priština bi imala snažan argument pred sopstvenim nacionalistima koji su protiv briselskih pregovora, a Beograd bi onda mogao da očekuje da ako Srbija podrži kosovsku stolicu u Ujedinjenim nacijama, da to podrazumeva da će se ispuniti ono što je dogovoreno 2013. a to je osnivanje zajednice srpskih opština, i da bi to onda moglo da bude najveći argument srpskih vlasti pred domaćom javnošću koja je u mnogome već skeptična oko toga šta će se postići kosovskim dijalogom. Dakle, kosovska stolica bila bi dobitak za Prištinu, a Beograd bi mogao takvu saglasnost da prikaže kao jedini put otvaranja evropskih perspektiva i kao krunski gest svoje dobre volje, a da pritom zadrži poziciju formalnog nepriznavanja kosovske nezavisnosti. Dakle, to je ono formula dve Nemačke o kojoj se toliko često govori.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome dokle je Vučić spreman da ide u ustupcima kada je riječ o Kosovu. Sagovornici su Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator iz Beograda i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi Vučić bio spreman da da Kosovu stolicu u Ujedinjenim nacijama?
Ja vidim da je to jedna od glavnih tema, vidim da to misli i gospodin Jakšić, to je lako moguće, moram reći. Ja mislim da je tu na stolu mnogo štošta. Briselski sporazum je osporavan od strane stranaka nekih u kosovskom parlamentu, pre svega od strane samoopredeljenja Albina Kurtija, koji je kategorički protiv briselskog sporazuma, on je inače vrlo radikalan kao političar. Ima ljudi koji misle da mu je ovaj put izmekla vlast, ali da nekim sljedećim izborima na Kosovu vrlo je lako moguće da Albin Kurti ili on ili neko iz njegovog pokreta stranke postane premijer Kosova, što će stvoriti ogromne probleme i Srbije, ali i Evropskoj uniji. Jer ja moram da podsjetim da u programu samoopredeljenja Kurtijeve stranke piše da je njen cilj ujedinjenje Kosova sa Albanijom. To je ipak indikativno da bi mogle doći na vlast na Kosovu snage koje bi dodatno komplikovale odnose Kosova i Evrope. Jer ono što se promenilo za posljednju godinu dana, to je da Kosovo više nije tako poslušan saradnik Amerike i Zapada, jako u velikoj meri zavisi. Kosovo postaje nešto manje predvidi partner u tim pregovorima. Ono što je sigurno da bi Vučić želeo, to je da na severu Kosovo dobije jednu teritoriju, nikako direktno poređene primjer, tipa recimo autonomija Vojvodine ili nešto slično, a to je tačno ono što ne žele Albanci kosovski, to je da to bude teritorijalna autonomija. Tako da je tu otvoren jedan ogroman problem. Šta tačno znači zajednica srpskih opština, odnosno koje su njena ovlašćenja? Briselski sporazum nije ispunjen velikim delom zbog protivljenja kosovske vlasti i krize posle izbora. Tako da ja bih slobodno rekao da je sve na stolu. To se zove nekada na engleskom izraz, koje je malo pežurativno, malo nije Turkish bazar, turski bazar, u smislu svi pregovaraju sa svima, pa sad ko tu dobro prođe, dobro prođe. Ja lično mislim da nažalost ni Evropa nema neku suviše jasnu ideju kako ona vidi. U igri je po mom mišljenju promjena Ustava Srbije, jer u preambuli Ustava Srbije piše da je Kosovo neotuđivi deo Srbije. Tako da tu je svašta u igri, i promjena Ustava Srbije, i referendum u Srbiji, i šta je autonomija srpskih opština, to teritorijalno nešto ili samo politička organizacija, kako kosovski Albanci shvataju, a mnogi su i protiv toga. Tako da razgovor vodimo bez nekih jasnih parametara šta u ovom trenutku može da se dogodi. I na kraju ću direktno da mu odgovorim. Nisam siguran da će Vučić tako lako pristati na stolicu Kosova u Ujedinjenim nacijama. Ono što bi on mogao da zatvori oči, to bi bilo kada bi to odlučivala Generalna skupština, znači ne bi to zavisilo od Saveta bezbednosti, ali koliko ja znam, za sada ne postoji još uvijek dovoljan broj glasova za takvo rješenje. Tu bi Srbija mogla da ćuti ili da protestuje. Ova tragikomična poseta ministra spoljnih poslova Dačića Surinamu, to je za mene jedna od najneverovatnijih poseta uopšte u njegovoj karijeri ministra spoljnih poslova. To je najmanja zemlja Južne Amerike sa 5.000 stanovnika i na njenom čelu se nalazi predsjednik koji je bio na čelu vojne hunte pre nekoliko godina, sad je predsjednik koji uzgred bude rečeno osuđena 11 godina zatvora u Holandiji zbog trgovine drogom, a pritom ga istražuju za neke masakre. Dakle, kad jedan Surinam je tema kojom se bavi spoljna politika Srbije, upravo vezano za Kosovo. Znači, Srbija još uvijek igra tu igru.
Gospodine Jakšiću, vi ste pomenuli model dve Nemačke. Da li je to ovako kako sad stvari izgledaju možda najverovatniji model po kome bi se izvršilo razgraničenje Srbije i Kosova?
Kako stvari sada stoje, mislim da bi on bio najrealniji. On je bio realan i pre jedne decenije da je neko imao iole političke hrabrosti da krene tim pravcem, ali bolje ikad nego nikad. Mislim da su i Srbije i Kosovo osuđeni da pregovaraju i osuđeni da dođu do sporazuma. Ne verujem da bilo koja snaga na Kosovu koja bi uzela vlast, da bi joj bilo dopušteno da odustane od briselskog dijaloga. Mislim da Zapad ima suviše jake kanale uticaja i snažne poluge preko kojih može da oblikuje politiku u Prištini. Što se Beograda tiče, Tačno je da mi imamo jednu vrstu dvojstva politike. Vučić se pažljivo kloni i ponaša se mnogo opreznije od svog šefa diplomatije Ivice Dačića, koji zaista odlazi u ovu surrealnu posetu Surinamu, ali to treba posmatrati kao deo igre. Meni je važnije šta govori Vučić, imajući u vidu da je on ipak apsolutni gospodar političke situacije ovde. On već duže vreme priprema teren, artiljerijska priprema terena, odnosno retorička priprema terena. On je taj koji govori o neophodnosti da se odustane od mitova iz prošlosti. On je taj koji pominje bolne kompromise i ustupke da se ne bi ponovile greške u istoriji dva naroda i tako dalje. Okolnosti u kojima se sve događa navode na to da se približavamo nekom sporazumu. Bez obzira što se čuju ovakve ili onakve izjave, recimo ministra Vulina, koji je ovako dežurna vrsta jastreba srpske vlade, pokušava da omalovaži kosovske vlasti pa tvrdi da je rešenje sukoba u Tirani, a ne u Prištini, pa još kaže da je ključ mira da se na Kosovu zaustavi Velika Albanija, što je jedna veoma problematična teza, najblaže rečeno, jer znamo da je Zapad protiv bilo kakvog ovakvog projekta iz jednostavnog razloga što Velike Albanije nema bez Velike Srbije, o kojoj i dalje sanjaju ovde mnogi kleronacionalisti, da ne pominjem predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Ali to su nerealne stvari, kao što je i plasiranje ideje podela. To je puštanje nekih probnih balona da bi se opipao puls Prištine, da bi se opipao puls Zapada, sve u funkciji pokušaja jačanja pregovaračke pozicije Srbije, koja je takva kakva jest. Ali mislim da je Vučić sopstvenu budućnost prepoznaje u Evropskoj uniji i na Zapadu. Dakle, od tog Zapada, kao što sam rekao, on je i svojevremeno pravljen uz sadejstvo Demokratske stranke i on će na tom putu istrajavati.
Gospodine Korać, mislite li vi da bi mogao u igri biti model dve Nemačke, da bi to moglo biti ozbiljno rešenje?
Ja ne znam zašto je taj model, jer on je imao neke svoje specifičnosti. Naprimjer, zapadna Nemačka je davala automatsko državljanstvo ili smatrala svojim državljanima svakog stanovnika istočne Nemačke. Ne znam da znate, zapadna Nemačka je prekidala diplomatske odnose sa svakim ko je priznao. To je bio jedan vrlo specifičan model. Ovdje se misli na deo tog modela, znači ne na ceo model, jer on je bio mnogo komplikovaniji nego što ga ljudi doživljavaju. On je ovdje dobio jednu interpretaciju koja je u redu, ali očigledno bi ovdje moralo biti drugo rješenje. Kad su ove stvari u pitanju, svaka situacija je potpuno različita. Znači, mi smo svojevremeno gledali rani 90. recimo Alto Adige, austrijski deo severne Italije, gdje je bilo terorizma i gdje je bilo vrlo ozbiljni problema politički, to je danas rešeno. Gledali smo kako su Šveđani i Finci rešili Olandska ostrva koja su u Finskoj, iako na njima stanuju Šveđani, sa inače uzgred budi rečeno ogromnom autonomijom. Hoću da kažem, svaki model je različit, tako da ja verujem da će se ovdje napraviti isto jedan poseban model, može da bude delimično inspirisanom odnosom dve Nemačke. Slažem se da je Vučić shvatio da je Zapad pre svega zainteresovan odnosa Beograda i Prištine. Zato se njemu toleriše što u Srbiji, što će izazvati užasan cinizam kod demokratskih ljudi u Srbiji i praktično pad interesovanja za evropske integracije. To je jedna dramatična posljedica njihove potpune nekritičnosti prema Vučićevom stilu vladanja. Vučić je negde u onoj poziciji u kojoj bi je Milošević posle Daytona. Tad su dolazili, to su ljudi zaboravili, senatori, kongresmeni američki u Beograd, ostajali po 2-3 sata s njim, po 3-4-5. On je bio stup stabilnosti na Balkanu i tako dalje, što se završilo 4 godine kasnije ili ratom. Ali u ovom trenutku isto vide Vučića. Znači, on je čovjek koji će da isporuči ono što obeća. I to mi govore zapadni političari. Za razliku od drugih političara, pre svega Tadića, on bi se sve složio i ništa ne bi uradio. Oni su rekli ono što obeća, on uradi. Ali pre svega to odnosi na Kosovo. Šta u praktičnom smislu Zapad očekuje od Beograda? Mi granične prelaze već imamo. Čak se pominje sada autoput da se radi ovaj koji treba da ide do Prištine, Priština preko Merdara za Srbiju. Time bi se praktično spojilo, bi se mogli autoputem ići od Beograda i završiti, inače čuo sam, nisam nažalost bio, predivnom delu Albanske, Republike Albanije, obale u Sarandi, znači tamo na jugu, znači čuo sam najlepše stvari. Moram da vas podsjetim još na nešto. Beograd duguje dosta Kosovu u smislu penzija. Beograd uopšte nije isplatio penzije kosovskim građanima koji su radili u Srbiji, to nisu mali novci. I to može da bude predmet razgovora, svim što to nije kao priča o ratnoj šteti, ovo je malo konkretnija priča, jer ti ljudi mogu da krenu po evropskim sudovima i imaju puno pravo da traže ono što im pripada. Oni su, znači, izdvajali iz plata ovde u Srbiji, u fondove, penzione i druge, i oni traže da im se isplate penzije. Srbija očigledno očekuje neku kompenzaciju za proces restitucije i denacionalizacije na Kosovu, mada ja mislim da je to nerealno. Znači, predmet pregovora može mnogo što šta da bude, ali ono što je sigurno, i tu jest vi u pravu, od Srbije se očekuje da prestane da spotiče Kosovo u ulasku u svetske institucije. E sada, želim da vas podsjetim da Kosovo nije UNESCO i da smo mi se jako trudili da blokiramo pristup, što je pogrešno po meni potpuno, jer za nas je mnogo bolje da Kosovo bude UNESCO. Znači, mi blokiramo gde god možemo uz podršku Rusije i Kine, pre svega Rusije. I samo ovaj spoljnopolitički moment koji nismo pomenuli. Nisam siguran da Rusiji odgovara ubrzana normalizacija odnosa Beograda i Prištine. Ja ću reći odmah zašto. Moje duboko ubeđenje, ono što je otvoreno rekao Amfilohije Radović na jednom mitingu u Podgorici, mi nismo protiv samo NATO, nego i protiv Evropske unije. Drugim rečima, nisam siguran da je Rusija tako benevolentna prema srpskom ulasku u Evropsku uniju, mada ona tome zaista ne govori, ne protivi se, bar na nekom javnom nivou. Mislim da ima snaga, pre svega u Rusiji, koja želi da ostane kao faktor na Balkanu. Jeli? Ja lično mislim da Ivica Dačić predstavlja te snage u Srbiji. I on i svojevremeno Tomislav Nikolić, pa do nekle i Vulin, koji naravno ne predstavlja politički ništa, ali jeste glasnogovornik tih snaga. Ne mislim da Dačić solistički nastupa samo zbog izbora. Mislim da on predstavlja tu rusku uzanicu, konačno upravo ga je odlikovao Putin i njega i Tomu Nikolića. Mislim da ima izvesne igre i sa strane, pojačavaju se snage u Srbiji, koji imaju maksimalističke zahtjeve da se zapravo kosovski problem ne bi rešio, jer on je zapravo smetnja ulaska u Evropsku uniju. Nije tačno da na srpskoj političkoj sceni nema proruskih snaga, ne mislim na Dver ili ovakve stvari, mislim da i unutar vladajuće koalicije postoji bar nekoliko ministara i nekoliko stranaka koji su u toj koaliciji su ekstremno proruske i moram da kažem da tabloidi koji podržavaju Vučića su načelno svi ekstremno proruski orijentisani, pre svega Informer, ali i drugi kao što je Alo i neki drugi. Mene mnogo više zabrinjava ta činjenica da tabloidi i mediji koji podržavaju Vučića su istovremeno ekstremno proruski nastrojeni. Igre oko Srbije zaista su složenije i ne mislim da je Vučić kontrolor baš svih tih igara. On se jako trudi da ostavi utisak čovjeka koji kontroliše sve. Nisam sasvim siguran da baš toliko sve kontroliše.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome dokle je Vučić spreman da ide u ustupcima kada je riječ o Kosovu. Sagovornici su Žarko Korać, dugogodišnji profesor Beogradskog filozofskog fakulteta i Boško Jakšić, spoljnopolitički komentator iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Jakšiću, Vučić stalno govori da će konačnu odluku o Kosovu doneti narod na referendumu. Kako on misli da mu rešenje kojim će praktično priznati granice Kosova kao države, državne granice Kosova, prođe na referendumu? Jer ako želi da narod to podrži, zašto onda ne izda nalog tabloidima da prestanu da šire mržnju prema Albancima? Jer oni to i dalje rade.
Očigledno je da je pred Vučićem jedan titanski zadatak da pre svega sopstveno biračko telo, ono koje je u velikoj meri prorusko i antievropsko, koje je protiv bilo kakvih ustupaka u odbrani tog srpskog Jerusalima, ubedi u ispravnost svojih poteza. I on će sav svoj autoritet koji je godinama klesan uz upotrebu različitih, uključujući veoma oštrih dleta, morati da uloži da bi biračima i simpatizerima objasnio da se sa vrha bolje vidi nego što se vidi u dolini. To neće biti lak posao. Ukoliko on uspe da svoje biračko telo na taj način oblikuje, onda će se raspisati referendum. Mi znamo staro pravilo da onaj ko raspisuje referendum uvek hoće da dobije referendum. Događa se i suprotno, kao što znamo, slučaj Brexita, ali to je ređi primer. I da referendum zavisi od formulisanja referendumskog pitanja. Tu će Vučić sigurno biti veoma obazriv. Pitanje je uopšte da li će se ići na referendum, jer nisam siguran da može tako lako da se obezbedi referendumska većina za jedno takvo pitanje. Ali ako postavite recimo pitanje da kažete da li ste spremni da Srbija potpiše sporazum, a da time otvara dveri ulaska u Evropsku uniju, onda već možete da računate na jedan veći broj ljudi koji će odgovoriti sa da. Mada ja ostajem skeptičan oko referenduma iz jednog jednostavnog razloga što zaista mislim, imajući u vidu većinsko raspoloženje srpske javnosti, da taj referendum, bez obzira kako mu bilo formulisano pitanje, ne bi lako prošao i da bi Vučić rizikovao da izgubi, a on, kao što znamo, sve čini da nikada ne izgubi ni u jednoj opštini, ni u jednoj mesnoj zajednici.
Gospodine Korać, mislite li vi da će Vučić raspisati referendum i da on računa da će mu proći rešenje koje praktično priznaje granice Kosova kao državne i pored ogromnog proruskog raspoloženja u narodu i pored toga što je protiv toga i Pravoslavna crkva?
Slažem se da je rizik, apsolutno se slažem. Postoji mogućnost, uprkos priči referendum, da on tu odluku donese u parlamentu, u kome on naravno ima nadmoćnu većinu. To je apsolutno moguće. Ali naravno on je daleko, to se slažemo još od te odluke. I ključno je, apsolutno je ključno, kako se formuliše pitanje. Jer onaj koji raspisuje referendum i formuliše pitanje referendumu, a ni govora nema da će biti pitanje da li ste za nezavisnost Kosova ili protiv. Kao što sećate, raspisan je referendum u Miloševićevo vreme, bilo je da li ste saglasni da Kosovo ostane u sastavu Srbije, pa naravno će svi ljudi reći da, znači ili ogromna većina ljudi će reći da, ali može onda odustane od referenduma, on to sad spominje za godinu, dve, to može da se zaboravi i da jednostavno to bude odluka parlamenta. Dakle, sigurno je referendum jedan veliki izazov, to se slažem, veliki za njega, ali on još nije ni malo blizu. Njegovo biračko telo je u stvari nacionalista, što on jeste. On kao da se okriče i stalno im namiguje i kaže, ma nemojte vi da se sekirate, idemo u Evropu, ali ja sam onaj isti. Ne možete imati u večernjim novostima Milorada Vučelića, pre toga Ratka Dmitrovića, ne možete šoviniste dovoditi i Miloševića, huškače. On to stalno radi, on stvari šalje svom biračkom telu poruku, nemoj da se sekirate, to je sve isto, ali moramo u Evropu. I to će, na kraju, tako će on prodati i tu priču o Kosovu. Znači, ja mislim da on ima problem, nije to tako jednostavno, to jeste politički problem, ne baš mali, ali ja lično mislim da to za njega nije nesavladi problem. Ono što za njega jeste problem, što on očigledno nije dobio ni jedno obećanje. I ja tu njega mogu da razumem. On kaže, dobro, ja idem u, kako će on prikazati stvar, rizičnu za mene, za moju vlast, za mene lično. E sad ja od vas očekujem da mi nešto učinite, što kažu quid pro quo. E sad, Evropa zbog te zasićenosti s proširenjem nije više sklona tako da nagrađuje. Da li će oni njemu nešto obećati? Ostaje da se vidi. I još uvijek su mnogo pitanja otvorenih, pa i Vučić nema stav ni o čemu, jer još to nije dovršeno. Moram reći, prosto nemam elemente da donosim neke jasne zaključke. Sve je na neki način još uvijek otvoreno. Briselski sporazum nije jednim delom ispunjen. Zajednica srpske opština nije formirana, pre svega zbog otpora Prištine. Znači, mnogo stvari u ovom trenutku otvoreno, nijedno nije zatvoreno.
Dobro, evo ja bih sada završavao ovaj razgovor i na kraju, samo da se vratimo ovom pitanju iz naslova ovog razgovora. Gospodine Jakšiću, po vama, dokle je Vučić spreman da ide u ustupcima oko Kosova?
Aleksandar Vučić će morati da isporuči ono od njega što se očekuje u Briselu. Ramoš Haradinaj će također morati da isporuči ono što od njega očekuju u Briselu. Koji je domet tih ustupaka sa srpske strane, zaključujem da će to biti veliki ustupak i bio bih spreman da ponovim da je to stolica Kosova u Ujedinjenim nacijama.
Gospodine Korać, po vama, dokle će Vučić da ide u ustupcima?
Samo dve stvari će to odlučiti. To je njegova vlast, on neće uraditi ništa čime bi rizikovao svoju vlast. A drugo je koliko je Evropska unija spremna da mu ponudi, jer on ipak mora da računa i sa nekom, ajde da kažem uslovno, nekom nagradom koja može ići od materijalne do političke. Znači, sve o svemu, njegova lična vlast je jedna granica i drugo, šta je Evropska unija u ovom trenutku spremna da uloži u to da dođe do bržeg rešenja.
Hvala gospodine Jakšiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boško Jakšić, spoljno-politički komentator iz Beograda i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Alšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Instagramu, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.